Iz života autora nagrađene slike moramo napomenuti da je on beogradski umetnik.
Zapisala je o Đorđu Andrejeviću Kunu Marija Ilića Gapova u ilustrovanoj Istoriji Beograda.
Njegov otac Beograđanin radi kao ksilograf u Narodnoj banci. Svoje umetničke studije započeo je u Beogradu, gde je svršio umetničku školu. U Rimu, Veneciji, Firenciji i Parizu imao je prilike da se upozna i sa starim klasičnim majstorima i s novim umetničkim pravcima. Od 1929. učestvovao je u prestonici na svim izložbama.
Đorđe Andrejević Kun pojavio se u vreme kada su se u likovnom životu Beograda zbivala značajna previranja, kada je kritika sazrela da nepogrešivim sudom prorekne umetnicima besperspektivnost ili blistavu budućnost. Prema Kunovim plakatima kritika nije bila mnogo štedra, ali mu je nesumnjivo priznavala dar i dobru zanatsku spremnost. Ko ne zna za njegove crteže partizana u pohabanim bluzama sa puškama i mitraljezima, kolone tifusara, ranjenika na nosilima, komandire, komesare, kurire, omladinke, zbegove iz Drugog svetskog rata. On je skoro preko noći postao najzanimljivija pojava, ali ne u slikarstvu, već u grafici. Bilo je to 1934. godine na izložbi beogradskih grafičara, gde se pojavio sa listovima na kojima dominira ljubav za malog čoveka i socijalnu pravdu.
Povodom Kunove velike retrospektivne izložbe 1966. godine u Domu Jugoslovenske narodne armije, dr. Pavle Vasić u kritici Svetlost jedne palete napisao je:
Đorđe Andrejević Kun je zauzeo u istoriji naše umetnosti prvo mesto kao nosilac socijalne umetnosti, kao njen inicijator, kao umetnik borac, koji je, tako reći, celo svoje delo posvetio jednom cilju – borbi za bolji život naših naroda. Međutim, ova velika uloga neće biti izmenjena sa znanjem da je on u mladosti imao istaknuto mesto, da je izgradio svoj stil i svoju umetničku fizionomiju, koja predstavlja nešto specifično u okviru Beogradske škole, što obogaćuje naše slikarstvo toga perioda.
O Kunovom delu Oto Bihaljimerin napisao je:
Ono što je uobličio kao umetnik samo je fragment njegovog života, koji je sav predan jednoj široj, sveopštoj ideji. Ne uzbuđuje srce pitanje kuda ide umetnost, već kamo je krenulo čovečanstvo.
Thank you.
Rekli smo da je odlukom Ministarstva unutrašnjih dela od 15. decembra 1931. godine Beograd dobio svoj grb. Ništa nije ukazivalo da će mu sudbina biti neizvesna. Dogodilo se to da u prvoj deceniji posle rata grad zaboravi na svoj grb. Iako je Đorđe Andrejević Kun u to vreme bio izuzetno cenjen umetnik i društveno-politički radnik.
U prvom posleratnom statutu Narodnog odbora grada Beograda od 29. marta 1954. godine nekoliko članova je dotaklo problematiku grba. Koristio se pojam amblem.
Grad Beograd ima svoj gradski amblem, koji svojim rešenjem utvrđuje Narodni odbor grada. Na glavnom ulazu svake zgrade u kojoj se nalaze službene prostorije Narodnog odbora grada postavlja se natpis Narodna Republika Srbija, ispod toga Narodni odbor grada Beograda, Beograd, a iznad natpisa se nalazi grb Narodne Republike Srbije. U natpisu na službenim prostorijama Narodnog odbora može se staviti i gradski amblem.
Već iduće godine, 26. avgusta 1955. donet je statut Sreza Beograda, u kome se ne pominje ni grb, ni amblem. Grb se ne pominje ni u izmenama statuta u toku 1962. i 1963. godine. Ni u narednim godinama grb grada formalno-pravno nije precizno definisan. Bratislav Đurović beleži da je takva situacija
omogućila da se paralelno koriste dva grba, što je heraldički krajnje nedopustivo. Pored Kunovog grba pojavila se i stilizovana verzija sa ispravljenim štitom, mada se ne može pronaći ni jedan dokument koji bi posvedočio da je ona bilo kad izvanično usvojena.
Nova verzija grba pojavila se 1960. godine i po rečima slikara grafičara Ivka Milojevića nastala je tako što je Kun hteo da osavremeni svoje rešenje iz 1931. godine i upravo je tadašnji student Milojević po njegovim uputstvima to učinio. Tu priču zabeležio je profesor Miloš Ćirić sa kojim je dugo polemisala Mira Kun.
Sa ocem sam bila u svakodnevnom bliskom kontaktu, što je podrazumevalo i vođenje razgovora o poslovima koje je obavljao, a posebno onim značajnim. Ni majka ni ja se ne sećamo da je pominjao rad na izmeni grba grada Beograda. Među dopisima institucija i pojedinaca, kao ni među tekstovima objavljenim u štampi, ne nalaze se podaci o očevom radu na izmeni grba.
Kada je početkom 1991. godine Sekretarijat za informisanje, međugradsku saradnju i protokol Skupštine grada, pripremajući novi statut grada, organizovao razgovor o grbu Beograda sa vrlo kompetentnim sagovornicima, zaključak je bio da se Kunov grb iz 1931. ozvaniči kao grb Beograda.
Tada je, kako piše inženjer arhitekture Dragomir Acović, odlučeno da se formira radna grupa koja će izvršiti heraldičke i grafičke korekcije tog grba, izraditi blazon, verbalni heraldički opis, predložiti gradsku zastavu, kao i rešenja u vezi sa drugim problemima oko simbola grada koji bi se mogli pojaviti.
Radnu grupu činili su Mira Kun, Branko Miljuš, Dragomir Acović i Tomislav Lakušić.
Vrlo brzo je grupa za heraldiku radila heraldički poboljšanu verziju Kunovog grba. Time su stvoreni uslovi za donošenje odluke o upotrebi grba i zastave grada Beograda, koja je usvojena 1995. godine.
U ovoj odluci je po prvi put regulisana upotreba gradskog grba u tri nivoa i dati blazoni srednjeg i velikog grba prema idejnim rešenjima Srpskog heraldičkog društva Beli Orao.
Thank you.
Danas se originalni grb Đorđa Andrejevića Kuna može videti u zgradi uz Majovinoj ulici broj 1, iznad ulaznih vrata biblioteke grada Beograda, odeljenje za stare i retke knjige, nalazi se vitraž sa grbom. Ne čini li nam se da je taj simbol Beograda, posle mnogih lutanja, našao svoju pravu adresu?
Završena je emisija kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali. Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trifković i Vladimir Putnik. Thank you.